радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, на пряката ни телефонна линия е господин Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол, с когото се свързахме в по-рано и се надявам вече да може да осъществим нашия разговор. Дали се чуваме, господин Тошев?
Чуваме се добре, съжалявам за отделя, някакви технически причини нямам представа.
Няма проблем, само да обявя още веднъж темата преди да започнем разговора. След обсъждане и приемане на годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Какво се случи на 15-ти в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове?
На 15-ти беше поредния етап от един процес, който ние на практика целогодишно движим. Интересно беше в случая, че на гости ни беше заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по връзка с националните парламенти Марош Шефкович. Един изключително ерудиран човек, който ни представи, искам да го кажа за слушателите, за втори път годишната програма на Еврокомисията за работа през 2012 година. Миналата година това стори нашия еврокомисар госпожа Георгиева.
Да.
Така че ние сега от първо лице и то от една изключително висока фигура в Еврокомисията чухме какви са приоритетите на Европа за 2012 година и какво очаквате от нас. На тази база и на базата на предишни разговори с Министерския съвет, с изключително широк кръг обществени организации, ние имаме проекта за работа на Народното събрание. Искам да ви кажа, че той е стикован. Първо, отговаря на интересите на България в всички сфери на обществения живот. И второ, е свързан с така наречените теми на Европа. Тоест, yeah. Ние се опитваме да вкараме темите на България в дневния ред на Европа. Мисля, че успяваме. Само преди да завърша отговора си на този въпрос, искам да ви кажа, че за миналата година ние работихме по 65 теми. Над 70% от тях успяхме да свършим работата, което искам така по средноевропейските стандарти е доста висок процент. Като на 21 от тези теми ние сме представили нашето особено мнение на Европа и по 4 от тях имаме отговор, че по така наречената субсидиарност, т.е. стиковане на националните интереси с европейските, имаме потвърждение на нашата позиция, която е различна от тази на Обединена Европа.
С кое от тези 75% се гордеете и с кое според вас е най-важното, което не стана от останалите 25%?
Ами това, с което ние се гордеем, е, че успяхме да убедим Европа, че не може да има при такава различна степен на развитие на икономиките и на социалните условия в тези 27, вече 28 държави. В скоби казвам, че днес Българския парламент беше един от първите, които утвърдихме Хърватия за член на Европейския съюз. Не може да има еднакво данъчно законодателство. Това беше според мен голяма победа, защото за България, не само за нашето Народно събрание, за България, го казвам, всички институции работиха паралелно и успоредно, защото иначе ние сакаме да натвариме нашите граждани и нашия бизнес с допълнителни тести, понеже нашите данъци са едни от най-нищите или най-нищите в Европа. Второто, което успяхме да преборим Европа, казвам го директно, защото наистина е борба, успяхме да преборим Европа да не налага допълнителни тежести на потребителите чрез така наречения данък за трансакции между банките. Защото каквито и да бяха приказките и мотивите, ще се отрази на хората. Така че аз мисля, че тези са нещата. Освен това, вие знаете за фискалния пакт, премиерът иска статут и правомощия от Народното събрание, ние му ги дадохме и там очертахме още някои неща, които задължително той вече ще има така и моралната сила, освен политическата, която притежава, стоейки зад думата и тежестта на Народното събрание да защитава български тези. Това, което не успяхме да направим, е да убедим Европа, че не бива да има напълно да убедим Европа че не бива да има Европа на две, на три, не знам колко скорости. Тоест, бедните изоставащи да се развиват по-бавно, което на практика ще отдалечава от центъра на Европа. Другото, което не успяхме да убедим Европа, че не бива по различни критерии да съди за едни и същи неща, имам предвид Шенген. Тоест, тогава, когато ние сме си изпълнили това, което критериите, които са ни зададени за влизане в Шенгенската свободна зона, трябва да се приложи. Но това са неща, които ние сме коментирали с вас, така че едва дали сега е момента да ги коментираме втори път. Но ние там не успяхме да се преборим напълно.
Да, очакваме те да са и приоритетни въпроси на тази годишната програма, предполагам.
Дания, значи, само за слушателите, които са малко по-страни от темата, да кажа, че Европа се председателства на всеки 6 месеца от различна държава член.
Да.
В момента е Дания, но има така наречената тройка председателство. В момента е Полша. Полша, Дания и Кипър са тройката председатели, които... В момента Дания беше Полша и след това е Кипър. Така че приоритетите... ние също ги чухме тех на 12 момент, само да се припомня, на 12 януари имахме заседание на Комисията по европейски въпроси, на Външната комисия към Народното събрание и на тримата посланници в България, на Полша, Дания и Кипър. И ние там започнахме на практика тогава този процес на формиране на годишна работна програма. И тогава ние от тях, от първо лице, чухме какви са председателите на какви са приоритетите на председателството на Дания. За съжаление, темата Шенген е малко по-встрани, защото вие знаете, че разширяването на Европа, разширяването на Шенгенското пространство на еврозоната са наистина важни теми, обаче в момента Европа търпи една сериозна финансова, икономическа криза. Фактически Европа изостава от света, който върви с доста бързи темпове напред. И излизането от кризата, устойчивото развитие на Европа в следващите 5-6 години е важното и приоритетно върху него се фокусират. И въпреки всичко, на всички форуми, които присъстваме, съвсем с председателката госпожа Панайотова бяхме преди 2 седмици съвсем скоро в Копенхаген и там ние казахме същите неща, които аз повтарям пред вас за слушателите. Да, има ги нещата в Европа, съществуват, обаче Европа трябва да върви много целево, много планово напред, иначе ние ще продължаваме да изоставаме.
Аз ви благодаря, че се върнахте назад във времето. Според мен беше важно за нашите слушатели да кажем тези неща. Нека малко по-обстойно да говорим по приятата програма. Разкажете ми.
Целта на годишната, това е един документ, който ние се опитваме и мисля, че миналата година за първи път така напълно успяхме да го извадим от формата и да го изпълним със съдържание, защото на практика една голяма част от темите, които обсъжда парламента, са зададени точно от тази годишна работна програма на Народното събрание, а движещата комисия фактически е европейската. Да не кажа голяма дума, но около 30% от дневния ред на Народното събрание го задаваме. Идеята е и вече сме наваксали огромното закъснение, което имахме за стиковане на нашето законодателство, на нашата нормативна база с Европа. Какви са нещата, които вие ме питате? Първо, основното е за усвояване на еврофондовете. 2012 година трябва да бъде годината, която ние сме така условно кръстили година на реализацията. Ако 2009 година трябваше да преодоляваме изоставане вие знаете, да се връщам тогава, блокирани фондове, недоверие и така нататък. 2010 започнахме договарянето. 2011 година на практика удвоихме договорените и усвоените средства по различните програми, като аз искам да ви кажа най-тежката програма, която е казвам, консумира най-много пари.
Да.
Това е оперативна програма Транспорт. Ние имаме 4 пъти прямо 2010 година, за 2011, увеличение на договорните средства и 3 пъти на разплатените. Става въпрос за стотици милиони. За тази година залагаме в нашата програма много двойно увеличение спрямо 2011 година. И въпреки всичко, ако ние не надхвърлим тези цифри, рискуваме да не успеем да усвоим всички пари през 2011 година, които са ни заделени за този планов период. това, което ние сме заложили в нашата програма, е продължаване на институционалната, извинявам се, реформа в сектора. Пак повтарям за слушателите, които са далеч от темата, съществува една доста тежка бюрокрация,
да,
не наложена от Европа, разбира се, за контрол на средствата, но контролът е изключително хубаво нещо, знаем се какво представляваме, обаче той забавя във времето нещата. Това, което направих миналата година, че една система има наречена ИСУН, това е информационна система за управление и наблюдение, която служи на много малък брой специалисти. На практика в нея се вижда всичко, но специалистите го виждаха. И връзката с планирани, договорени, разплатени, верифицирани, да не утежняваме тематиката, средства от Европа. Това, което миналата година направихме, и то по препоръка на нашата комисия, т.е. на Народното събрание, администрацията, основно с огромните усилия на министър Дончев, успя и вкара електронно въвеждане на информация. Тоест вече голяма част от потребителите по някои, примерно по развитие на селските региони, по регионалното развитие, оперативните програми могат електронно да кандидатстват. Другото, което е, ние създадохме нова институция, сега ще ви заблуда, за магистралите. Това, което разслоихме, Агенция пътна инфраструктура, не мога да кажа, защото сега съжалявам, но това също е добре, защото отделихме малките пътища от големите магистрали. Важно беше, иначе се забатачваха нещата. Това, което е също важно да се знае, хората, които са вътре в сектора, дадохме нормативна база и тази година продължава за разшестване на законодателство чрез Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за опазване на околната среда. Това са промени, които на практика на пръв поглед не дават нищо на обикновения човек. В действителност ние отваряме вратите за изключително широк достъп до европейските пари. И това, което сега ми е първата задача, дори още в тази сесия до Великден на Народното събрание, е да променим нормативната база в някои важни закони, като Закона за продължаване работа по Закона за администрацията, за обществените поръчки, за общинските бюджети, за да може държавата директно и без много администриране, без тежки процедури, да достигат парите до общините, които са основният бенефициент по оперативните програми, и до юридически и физически лица, за да се почувства наистина, че България, българин има полза от това, че вече пета година член на Европейския съюз.
Да. Аз искам да ви попитам, по кои въпроси нямаше консенсус в комисията?
В комисията, по принцип, нашата комисия търси широк консенсус. Към Европейската комисия имаме един съвет за обществени консултации. Господин Ковачев, мой председател, в който на практика имаме над 98 неправителствени организации, които членуват вътре, и редовно, не го правим формално, редовно се консултираме с тях. Не постигаме пълно съгласие с нашите колеги, опоненти от левия спектър на Народното събрание.
Mm-hmm.
Основно по въпросите, които касаят взаимодействието на Народно събрание, правителство, Европейски съюз. Търси се от тях една по-широка социализация на европрограмите. Примерно, съвсем просто ще го кажа, защо да даваме пари за магистрали, когато нацията е болна и гладна. Не разбирам такова и не го приемам такова мислене, защото нацията няма да стане по-сита и по-здрава, ако ние не правим магистрали. Съвсем грубо казано. Държим на това парите да се освояват паралелно всички оперативни програми, Въпреки, че и тази година ще продължим това, което вие питахте, разбира се, това, което вие питахте, е да пренасочваме от неуспешни проекти и програми към програми, които се задъхват от липса на средства. Трудно се. Това означава пренасочване на средства от една програма към друга. И понеже аз съм от Видинския многомандатен избирателен район, искам да кажа на всички дунавски общини, че правим невъзможното да изпълним с живот Дунавската стратегия. Тя е важна за цяла България, разбира се.
Абсолютно, да.
Така че това, което също не се разбираме с нашите колеги от ляво, пък и някой път от дясно, е в начина на управление на средствата. Аз ги разбирам тях. Казвам го съвсем откровено. Разбирам и тях. Те са свикнали по един друг механизъм, по едни други пътища и механизми да работят, но няма начин. Сега трябва да се работи директно, трябва да се работи бързо, трябва да се работи качествено, защото иначе губим средства. И нашата гордост, моята гордост, въпреки техните усилени критики, е, че ние за миналата година и до този момент, те фактически ще станат след няколко месеца, 3 години, как управляваме, имаме от всичките милиарди, които са ни предоставени, само 4 милиона загубени по рибарство и аквакултури. Но там просто не успяхме да изпустим тези 4 милиона евро. Така че наистина не сме доволни, обаче непрекъсно ускоряваме процеса на договориране и на изплащане при абсолютно стабилен контрол. Това искам да се чуе добре, да се запомни. Да. Европейски пари в България никой не бива да мисли, че може да краде.
Надявам се да е така. Вие отворихте темата преди малко. Малко по-обща е темата. Рецесия в Италия, Испания, Португалия, Холандия и Чехия. Как влияе това на програмата?
Значи, да, казвам ви го директно. Извинявайте, че ви прекъсвам. Това е една болна тема. Казвам ви го директно. Заявихме го на Шефчович, заявихме го на Олерен. Заявихме го, защото аз съм участвал. Заявихме го на датското председателство, където беше и премиера и няколко еврокомисари. Дори днес имахме възможност при ратифицирането на договора на Хърватия за член на Евросъюза, пак да го кажем, под една и друга форма винаги го казваме. Не бива отличниците в данъчната политика, отличниците в фискалната дисциплина да бъдат наказвани заради разхайтени, да не казвам по-силна дума в ефир, държави, които на практика омаломощиха Евросъюза. Ние и тук пак откровенно го говорим, макар че сме в ефир, а там наистина трябва да се говори само откровено пред хората. Заслугата за тези ни достижения не е само на нашето правителство, това са 2-3 правителства назад. Повече от 10 години българин стяга колана. И в края на краищата сега и Италия, и Гърция, и Исландия, Испания се пазарят, освен за заеми, се пазарят и за намаляване на самоучастието. Тоест, пак за читателите, за слушателите за преден път го обяснявам. Когато Европа дава пари по повече от оперативните програми и проекти, една част от тях се дава от държавата, която ги приема. Този процент е от 20 до 5-10. В момента за нас е 15-20%. Гърция и Италия се пазарят за 5, защото те били закъсали. Ами да не се крали толкова и не се лъгали толкова. Това го казваме с тези думи, го казваме на европейците. А не може ние, нашия обикновен българин, пенсионер, работник, селянин, гражданин, няма значение, инженер, работник, да не си повишава вече 3 години заплата. Ние търпим изключително лоша критика, в повече случаи справедлива. Ние да понасяме изключително тежки политически последици от тази недисциплинираност и в края на краища тези, които са лъгали, крали, замастирали, не знам какво са правили последните 10 години или повече, дори Гърция повече, доста повече, сега да получават облади, а ние отново да не ги получаваме. Така че ето това е една от борбите, които аз се радвам, че ви задах този въпрос. Това е една от борбите, които продължаваме да водиме и Министерски съвет и Народно събрание и всички институции, които имаме допир до евроинституции.
Да обобщя, всеки трябва да понесе последствията на това, което сам си е свършил в крайна сметка.
Точно. абсолютно точно обобщение. Само, че европейците не искат да... те в разговорите, които ние водим, са съгласни с нас. Само, че на практика се получава нещо друго. Тези, които са страдали и са дисциплинирани, едва ли не да продължат да страдат. Тези, които са закъсали, дайте да им помогне, защото те са закъсали. Но те що са закъсали? Всички го знаят, защото са лъгали и крали. Ако погледнем това, за което нас и наказаха, ето още един двойен стандарт. Ако погледнем картата на изпълнените, примерно, насъждение с маслини, ами да то сигурно Средиземно море до Александри, до Египет е засадена с маслини от гръцките фермери.
Да.
А тук при нас ни наказаха за, нали, справедливо, аз не казвам, че ние сме несправедливо наказани 2008 година. Обаче, къде са съотношенията, къде са мащабите?
Аз мисля, че гръцкото правителство е вече на този етап съгласно с това, което казвате, но не и гръцкия народ, може би.
Ами, извинявайте, така един, може би, неудачен пример ще дам. Ако вашата медия фалира и аз почна да я финансирам и вие след 3-4 ще бъдете съгласни с мен, или затваряме медията. А слушатели, знаете ли, лесно е. Примерно, ако ние имахме 800 евро пенсия, ако имахме 1500-1700 евро средна заплата, без да сме ги заработили, сега ли накара да ги заработваме и те падат на 500, ще ни бъде трудно, нали? Как ще са съгласни хората? Как съгласни? Ама ние, те не могат да разберат, че ние имаме най-ниските доходи като пенсии, като работни заплати в частния и държавния сектор и най-скъпите цени и на услуги, и на горива, и така, да не говорим общи неща, които ги знаят абсолютно всички българи.
Да.
И предполагам, че и вас и всеки служател го интересува, българина и България, не съм много заинтересован това, какво е съгласен и какво не е съгласен грък. Да се научи да работи и да получава това, което заработва. Това искаме и за нас. Ние това искаме и за нас, за българите, нищо повече.
Вие, освен че сте член на Комисията по европейските въпроси и европейските фондове, сте член и на Комисията по външна политика и отбрана.
Да.
И в този ред на мисли аз искам да ви попитам, и днес в парламента стана дума, каква ще бъде позицията ни спрямо Сърбия в Европейския съюз, тъй като това ще е тема на по-късен наш разговор.
Тази тема днес лидера на социалистите, Сергей Станишев, повдигна. Това, което аз съм коментирал това и в Сърбия, в Македония, в Хърватия, в Загреб и в Любляна, и в Анкара, и в Брюксел, това, което се прилага за, примерно, Хърватия, което се прилага за Исландия, което се прилага за България, трябва да се прилага и за Турция и за Сърбия. България абсолютно държи всички балкански държави да станат членове на Европейския съюз. Но без двойен стандарт, т.е. когато някоя, да кажем, по-западна държава кандидатства, можем по-лесно да затворим някои от преговорите. Когато е югоизточна и южна държава, дайте сега да видим тия какви са и що си, да им изследваме по теклото 20 поколения назад. Не бива така. Защото аз, примерно, вие питате за Сърбия, ще дам пример с Турция. Над 50 години Турция кандидатства за Европейския съюз. Да, имат проблеми. Сърбите също. Обаче трябва да се дават конструктивни отговори, конструктивни предложения, за да се решават тези проблеми, а не да се насажда евроскептицизма. Балканите, включително и тази част, която вие питате, Македония, Турция, Македония, Сърбия, Косово, Черна гора, ще се усмирят тогава, когато всички станем наистина членове на европейското семейство. На практика, откъдето ние предвиждаме, защото не бива сега да говорим на шовинистични или националистични теми, обаче цивилизацията на съвременна Европа е тръгнала общностите от тези земи. Така че твърдо сме за да се подхожда по единни критерии, без двоен начин да се мери. И това, което ние борим в Европа, което ние говорим в Европа, е да преодолеем леката умора, която се усеща от борбата с кризата, малко преди това и от разширяването на Европа. Трябва и Сърбия, и Черна гора. Черна гора е изключително напреднала в това отношение. Но ето и днес с Хърватия председател на Народното събрание, Тенгин Събор, и той го каза човека, и ние го казахме, ние го знаем, ние сме били там в Загреб. Дълги години, когато се водят едни преговори, когато се гони една цел и когато забележки, които се отправят, не са съвсем справедливи и обективни, се получават така леко умора и скептицизъм. И въпреки това, ето, те го утвърдиха, техното членство в Евросъюза с референдум, 67% от хората в Хърватия казаха да. Надявам се, нашите съседи, аз съм много близък с сърбите, защото ние там на практика имаме една граница, която се надявам се скоро да стане условна в Видин. Ходим си често на гости. Преборихме се, между другото, вие сигурно го знаете, визите паднаха, граничен контрол е съвсем формален. Да отпаднат всички формалности, защото ние си говорим един език. Аз днес, когато Хърватия президент започна да говори, не съм ползвал слушалки. Ние се разбираме.
Доколкото разбрах, аз една последна новина, така малко в настроение да придам. Доколкото знам, на сръбската граница сръбските митничари пращат българските коли до съседния шоп за 2 или 3 стека цигари, за да продължат нататък в Сърбия.
Това вече е малко по-различно, това е малко пазарна економика. Всеки гледа да продаде неговата стока и да стане някой лев на собствена територия. Некое евро, айде да говорим малко по-модерно. Този процес е взаимен, между другото. Когато беше ембаргото в Сърбия на 90-те години до средата, когато се водеше войната там, българите масово изнасяха стоки нататък, включително и мои съграждани, и мои роднини. Печелеха, сега пък сърбите правят обратното, но това е нормално. Търговията движи света от много години и понеже усещам, че завършвам, аз искам да кажа, нека приятелството, културата и търговията да движат света, да не го движат оръжията.
И без двоен стандарт в Европейския съюз.
Абсолютно, абсолютно. Значи тук всички сме на едно мнение. И правителство, и Народно събрание, и обикновените хора, и институциите, никакъв двоен стандарт не бива и го казваме, за да знаят, че го знаем. Да не си мислят, че не разбираме или че ни е страх.
Абсолютно. Аз много ви благодаря за този разговор, господин Тошев. Желая ви хубава вечер.
Благодаря и на вас и на слушателите също.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, разговарях с господин Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ. Темата беше след обсъждане и приемане на годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз.